Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Găsit. Dacă ești student sau dacă ești părinte și ai un copil ce este deja student, sau dacă ești bunic și al tău nepot sau nepoată este pe băncile unei universități, îți recomand să meditezi alături de mine la subiectul pe care ți-l recomand astăzi, și anume universitatea, un loc al provocărilor din punct de vedere valori. Aș vrea să încep cu un pasaj din Sfânta Scriptură ca moto al ediției de astăzi. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Universitatea este un loc al schimbării și dezvoltării, unde ne formăm nu doar abilitățile academice, ci și valorile și convingerile care ne vor ghida pe tot parcursul vieții. Pentru creștini, moralitatea reprezintă un pilon fundamental al identității. Studenția ne confruntă cu numeroase provocări în mediul academic contemporan, unde valorile pot varia și influența poate veni din diverse surse. Moralitatea devine astfel un ghid esențial pentru a naviga în acest peisaj complex. Ea ne oferă un cadru etic ce ne ajută să facem alegeri în concordanță cu credințele asumate. În fața presiunilor academice și sociale, moralitatea servește ca un filtru ce ne ajută să identificăm și să respingem influențele negative ce ar putea să ne compromită. Studenția se definește cel mai evident prin entuziasm, curaj, îndrăzneală, ambiție și o voință puternică. Pe la 19 ani, odată cu emanciparea față de familie sau comunitatea în care ai crescut, rămâi pe cont propriu. Acesta este momentul în care toate valorile și credințele tale sunt cernute, unele păstrate, iar altele înlăturate. Dacă pe de o parte în Dumnezeu poți găsi un reper, pe de altă parte provocările tinereții îți produc o tensiune intrapersonală. În fața oportunităților vieții, puterii pe care o simți și limitările conștiinței, experiența lui Pavel îți pare atât de reală. Aceasta este consemnată în Romani 7:22-24. Spune Pavel, fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Căutarea sinelui și creionarea viitorului întâlnesc provocarea de a te dezice de anumite credințe, valori personale, ba chiar identitate. Cum și de ce să trăiești după o normă exterioară ție? Cum rămâne cu ce îmi place, ce vreau, ce simt, ce cred și așa mai departe? Spre deosebire de etică, morala creștină nu este reglementată sau ajustată de om. Ea reprezintă un absolut, un dat, exterior omului și fără posibilitatea de a fi influențat de om. Tot ceea ce poate omul să facă este să se supună normelor ei sau să le refuze. Voia lui Dumnezeu reprezintă chintesența moralei, iar datoria omului este să îi se supună. Nu e greu. E o provocare pe care, cu siguranță, o poți traversa cu bine. Ideea de Dumnezeu implică ideea de suveranitate, dreptul lui Dumnezeu de a conduce. Dar dacă suntem liberi, de ce să ascultăm de Dumnezeu? Pentru că așa vrea El? Și de ce vrea Dumnezeu să trăim într-un fel sau altul? Pentru că poate să ne conducă și așa îi place? Tema suveranității legitimează o abordare de genul stăpân și rob. Dar atunci, care ar fi diferența dintre un despot și Dumnezeu? În plus, legitimitatea nu garantează întotdeauna moralitatea. Chintesența moralității este iubirea. Și după cum nu tot ce este drept este și moral, tot așa și puterea lui Dumnezeu. Ce îi oferă dreptul de a face ce vrea și de a pretinde ce dorește, fără ca cineva să-i poată cere socoteală, e bine, puterea aceasta lui Dumnezeu este supusă judecății morale. Un suveran egoist nu poate fi exemplu și nici nu poate determina iubire și altruism în supuși. Decalogul biblic reprezintă nu doar reperele moralității, ci în primul rând descrierea caracterului lui Dumnezeu. În alte cuvinte, primul care se supune normelor morale este Dumnezeu însuși. El nu este bun deoarece face fapte bune, ci dumnezeirea este bună, dreaptă și sfântă, iar ceea ce săvârșește este drept și bun. Această axiomă a bunătății inerente dumnezeirii nu exclude natura binelui ca un concept abstract. Comportamentele divinității se supun unor rațiuni ale coerenței și consecvenței, ceea ce facilitează observarea consecințelor lor. Dumnezeu se lasă astfel judecat de creație. Această perspectivă denotă o raționalitate a bunătății. Moralitatea ne este benefică, ne ajută și lucrează spre binele nostru. Garanția este dată de faptul că Dumnezeu o aplică în însăși viețuirea Lui, iar noi o putem verifica prin rațiune. Chiar și înțelepciunea lumii acestei acceptă nevoia de norme și legi, iar forma cea mai profundă a acestora este morală. Să nu minți, să nu furi, să cinstești aproapele, să nu ucizi și așa mai departe. Pe cel ce trăiește astfel, viața îl va răsplăti, iar Dumnezeu o va face însutit.
Edenul meu de soare, cu cerul fără nori, viseza ta răcoare, de tine mi-este dor, mi-e dor de pomul vieții, cu fructe. iertare, priviți mereu în sus, vestiți cu voce tare venirea lui Iisus. O, nu lăsați să cadă sin dardul sângerat, lumina să se vadă în veac întunecat. Curând din zarele voastre, Iisus se va arăta. Speranța vieții noastre acasă ne va lua. Te voi vedea-n mărire, căminul meu de vis. Iisus, scoasă iubire, cărare mi-a deschis. Spre noul paradis.
Un băiețel l-a întrebat pe tatăl său înainte de culcare dacă doar Dumnezeu are voie să fie egoist. Dacă tot ceea ce facem este pentru Dumnezeu, dacă El ne cere să îi ne închinăm, să-L ascultăm și să facem o multitudine de lucruri pentru slava Lui, cum poate fi definită o astfel de atitudine? Dacă ar fi a omului, această atitudine ar fi egoistă. Dacă este a lui Dumnezeu, cum să o numim? Și cum rezolvăm problema modelului divin pentru om? Dacă ar vrea ca oamenii să-i aducă cinste și închinare, Dumnezeu ar trebui să-i lase liberi, iar libertatea nu poate fi decât absolută, nealterată de frici sau manipulări. Libertatea în afara dragostei este știrbită. Dragostea este expresia desăvârșită a libertății. Aceasta înseamnă că singura satisfacție a lui Dumnezeu ar fi să primească cinste, slavă și ascultare din iubire. De fapt, iubirea ar fi cea mai mare cinste și slavă, dar ea nu poate exista decât ca răspuns de bunăvoie al unei iubiri a priori. În sensul acesta, dacă Dumnezeu ar fi egoist, nu ar putea determina iubire în oameni. Să iubești înseamnă să oferi, să cauți mai întâi folosul altora, iar acestea să le faci dezinteresate vreun câștig. Iubește și vei fi iubit. Iubește și vei vindeca. Iubește și vei fi fericit. Iubește și vei fi salvat, mântuit. Dacă prima nevoie a unui om este să fie iubit, cea mai importantă este să iubească. Prima ne-a fost împlinită prin Dumnezeu și oameni. A doua trebuie să ne împlinim singuri. Iubește! Mântuirea este un proces de refacere a chipului lui Dumnezeu pierdut din noi prin păcătuire. Această refacere are legătură cu reașezarea gândurilor, legii, caracterului, naturii lui Dumnezeu în noi. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor. O voie pe care ne-am asumat-o și am alege-o fără ezitare, dacă am cunoaște viitorul de la început sau dacă am percepe imaginea de ansamblu a prezentului, este exact ceea ce Dumnezeu a pregătit încă de la început pentru noi. Dumnezeu nu are nevoie să ascultăm de voia Lui și nici măcar să îi ne închinăm. Noi avem nevoie. Dacă ar fi să identificăm vreun interes al lui Dumnezeu, acela am fi noi. prin iubire, El ne caută interesul. Binele nostru, prin iubire, este binele Lui. Această minune a iubirii este la îndemâna fiecăruia dintre noi. În sensul acesta, printr-o legitimizare a iubirii, El are nevoie să ne fie bine. Creștinismul este unic și prin aceea că este singura religie în care zeul creator este slujitorul creaturii. Zeul, sau spunem noi creștinii, Dumnezeul cel tare, trăiește pentru omul cel slab. Această iubire este dusă până la capăt prin aceea că trece de la viață la moarte. Iisus ne-a iubit până la capăt. Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu să moară, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. O veșnicie oferită și asigurată de suveranul cu chip de tată. Libertatea se diferențiază de libertinaj prin faptul că principiile responsabilității cu toate restricțiile ei implicite sunt parte din ea. Libertatea nu se constituie în absența restricțiilor, ci în prezența și prin asumarea restricțiilor benefice omului și societății din care acesta face parte. Normele moralei te fac liber. Natura studentului este căutarea, iar natura creștinului este de asemenea căutarea. Căutați-L pe Dumnezeu. Căutarea voii lui Dumnezeu este o căutare a voii noastre bune și mature, o voie pe care am înțelege-o dacă am fi maturi spiritual. Și o vom înțelege pe deplin când vom reveni la starea edenică pierdută. O voie pe care ne-am asumat-o și am alege-o fără ezitare, dacă am cunoaște viitorul de la început sau dacă am percepe imaginea de ansamblu a prezentului nostru.